Να ξεκινήσουμε διαβάζοντας ένα ωραίο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και το κομμάτι αυτό, που είναι από το 10ο κεφάλαιο, το Ιώτα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μιλάει για ένα πρόσωπο που βέβαια πολλές φορές παίρνει διάφορες παρομοιώσεις, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, σαν βοσκό. Και αυτό θα είναι το θέμα μας. Διαβάζω λοιπόν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, από το 1. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα. Όποιος δεν μπαίνει διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει απ' αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Αυτό ισχύει παντού. Οι νοικοκύριδες μπαίνουν από την πόρτα. Οι ληστές που μπαίνουν από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι οπημένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Εδώ για τα παιδάκια, οι βοσκοί έχουν για το κάθε προβατάκι το όνομά τους. Το λένε το ένα Κέλι, το άλλο το λένε ό,τι θέλεις. Και το καθένα ξέρει το όνομά του. Και όταν βγαίνει έξω, τα δικά του πρόβατα πηγαίνει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς αυτή την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι είναι αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθανε πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές. Αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί. Και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός τη ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός, και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει, επειδή είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου. Καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και κάτι ακόμα. Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι σε αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει ένα πίμνιο, ένας ποιμένας». Ο τεχνοκρατικός πολιτισμός μας είναι αλήθεια ότι μας έδωσε μεγάλες δυνατότητες και μεγάλες ανέσεις. Και είναι φυσικό να έχει και μειονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι πλεονέκτημα που ακόμα και τα μικρά παιδάκια έχουν ένα κινητό? Είναι, τι λέτε? Είναι, διότι μπορούν να φωνάξουν όποια ώρα θέλουν τη μαμά τους, να μιλήσουν ή να τους πάρει τηλέφωνο, να δει πού είσαστε, γιατί αργήσατε κτλ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Έχει όμως και ένα μειονέκτημα. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Να, όλη μέρα τουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκου, ρε πήγαινε έξω να παίξεις, πήγαινε στον ήλιο κτλ. Ω, εκείνο το άλλο, το βράδυ χτυπάει. Αυτό είναι μειονέκτημα του πολιτισμού. Και από μια συμπλεγματική τάση για αντίρρηση, Ο άνθρωπος βρίσκει στοιχεία αντίρρησης στο καθετή. Δεν έχει όμως πρόταση όταν του προταθεί η κατάργηση εκείνου το οποίο έχει. Ξέρετε, είναι μερικοί χριστιανοί στην Αμερική όπου δεν θέλουν τον πολιτισμό. Και ξέρετε πώς κυκλοφορούνε. Με γαϊδούρια, έχουν λιχνάρι στο σπίτι τους, χωρίς ρεύμα, το ανάβουνε, το πετρέλαιο κτλ. Κουβαλάνε το σανό, κάνουν εκείνο. Όχι, δεν θέλουν. Δεν έχουν πλυντήριο. Οι μαμάδες πλένουν με τα χεράκια τους τα ρούχα, γιατί λέει δεν θέλουμε τον πολιτισμό. Ναι, είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει μειονεκτήματα. Αυτά όλα, ο πολιτισμός μας προήλθε από την πρίκα του Θεού στον άνθρωπο. Όταν τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο, του είπε ότι ξέρεις, τώρα που βγήκες έξω, σε είχα κάνει έξυπνο. Σου είχα δώσει μυαλό. Θα στο πάρω το μυαλό τώρα και θα είσαι ανόητος. Όχι, δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Μαζί με το μυαλό. Αυτό λοιπόν όλα που φτιάχνουνε είναι από την πρίκα του Θεού. Είναι τα λεφτά που ξόδευσε ο άσωτος Υιός, ασώτος. Του είχε δώσει τα λεφτά ο μπαμπάς, είχε το πουγγί, να από εδώ, να από εκεί και έφτασε αυτά τα χρήματα να γίνουν για αυτό να είναι μειονέκτημα. Ξέρετε, ένα από τα μειονεκτήματα του πολιτισμού είναι ότι μας απομάκρυνε από τη φύση. Την ξέρετε τη φύση, γι' αυτό σας φέρνουμε εδώ στο Σούνιο για να βλέπετε μέσα στα δέντρα και τα υπόλοιπα. Τώρα έχει την πολυκατοικία, δεν ξέρει ούτε ποιος είναι ο διπλανός. Έχει ένα μπαλκονάκι εκεί για να παίζει. Δεν είναι. Η φύση, χωρίς τις τεχνοκρατικές επεμβάσεις, έχει κάτι άλλο. Είναι κάτι που ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό, και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί η φύση προηγήθηκε του ανθρώπου για να υποδεχθεί τον άνθρωπο, για να τον διευκολύνει, για να κάνει τη ζωή του πιο όμορφη. Ο Θεός έφτιαξε πρώτα τη φύση και η φύση ηρεμεί την ψυχή μας, λέει να βγω λίγο έξω να ηρεμήσω. Ένα δάσος, ένα βουνό, ένα κοπάδι από ζώα, μία ακρογιαλιά, το χιόνι όταν είναι απάτητο, όσο και άγρια κι αν είναι, πολλές φορές ο άνθρωπος νιώθει εκεί στη φύση μέσα κάτι το ιδιαίτερο. Όμως, πέρα από την ηρεμία που μας δίνει η φύση, εκπέμπει και μηνύματα, τα οποία όποιος θέλει μπορεί να τα πιάσει. Μηνύματα θετικά για τον άνθρωπο, γιατί είπαμε ότι είναι φτιαγμένη από το Θεό, παρά τις στρεβλώσεις που έχει υποστεί, για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ σας για τη λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Αυτή η ανθρωπική αρχή είναι μια κοσμογονική αρχή, η οποία είναι από όχι χριστιανούς, από άλλους επιστήμονες. Και τι λέει αυτή? Λέει ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν στον κόσμο, στον υλικό, έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Εάν κάτι από αυτά αλλάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει. Παρότι ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, όμως ο Θεός τα έφτιαξε όλα γύρω μας για να μας στέλνουν κάποια μηνύματα και να μας εξυπηρετούν. Εμείς θα συμπληρώσουμε, φτιαχτήκαμε για να μας μιλήσει η φύση και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποιες έννοιες και το Θεό που είναι απαραίτητος για τη ζωή μας. Και δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός, ο μεγάλος δάσκαλος που πέρασε από τη γη μας, για να μιλήσει και να εξηγήσει, χρησιμοποιούσε πληθώρα παραδειγμάτων από την αγνή τη φύση. Και σήμερα θα δούμε, θα αναφερθούμε σε ένα μέρος μιας πολύ πλούσιας φυσικής εικόνας, που ήδη από τα μέρη της Αγίας Γραφής που διάβασα το καταλάβατε, είναι ο βοσκός και τα πρόβατα. Ο βοσκός λοιπόν και τα πρόβατα. Γιατί ο Χριστός μεταχειρίζεται αυτήν την εικόνα από τη φύση? Να δούμε μερικά στοιχεία. Πρώτον, μια απλή απάντηση είναι ότι ο λαός Ισραήλ ήταν νομαδικός κυρίως, παρά γεωργικός. Όμως η εικόνα του προβάτου είναι πανάρχαια στη σκέψη του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, το αρνείο, το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Δηλαδή πριν καν γίνουν αρνάκια, ο Θεός είχε μέσα στο μυαλό του ένα αρνί. Ποιο ήταν αυτό το αρνί? Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ολόκληρη η βίβλος είναι γεμάτη από ποιμένες. Ο Άβελ τι ήτανε? Ποιμένας. Ο Αβραάμ τι ήτανε? Ποιμένας. Ο Ιωσήφ τι ήτανε? Ποιμένας. Ο Μωυσής ποιμένας. Ο Δαβίδ ποιμένας. Ο Αμός ποιμένας. Αλλά όμως εκτός από αυτά υπάρχουν και βαθύτερες αιτίες για τη χρήση αυτής της τόσο φυσικής εικόνας. Βοσκός, πρόβατα, προβατάκια, χορτάρι, νερό, γλίτσα, ονόματα, κουδουνίσματα, σφυρίγματα, βελάσματα. Ένας βασικός συσχετισμός είναι ότι το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, ούτε χωρίς ποιμένα. Πρέπει και για τα στοιχειώδη πράγματα να το φροντίζει κάποιος και να το οδηγεί. Αυτό το ζώο που είναι τόσο ήσυχο και τόσο καλό, δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Πρέπει να έχει ποιμένα. Ξέρετε, εμείς εδώ στην κατασκήνωση κάναμε ένα πείραμα. Για άκουσε το να δεις. Λέμε, τα παιδάκια έχουν δει, άραγε ποτέ τους προβατάκια εκτός από την τηλεόραση? Πήγαμε λοιπόν εκεί στο Χασάπι στο Λαύριο, ο οποίος πουλούσε κρέας αρνί, και του λέμε, δικά σου είναι? Δικά μου είναι. Έχει στάνει, στάνει. Ωραία. Μπορείς να μας δώσεις δύο ζωντανά? Όχι σφαγμένα, ζωντανά να είναι. Ναι, αμέ, καλύτερα. Να μην έχω και σφαξίματα και τα υπόλοιπα. Και φέραμε εδώ στην κατασκήνωση δύο προβατάκια. Τα αφήσαμε εδώ ελεύθερα, τους βάζαμε νεράκι, τους βάζαμε χορταράκι, αλλά και τα δύο πριν περάσει η σεζόν μας ψόφισαν. Γιατί? Όλα τα είχανε. Περίφραξη. Να σας πω πως πέθανε το ένα. Λύθηκε ο σκύλος, πήγε, το κατακρεούργησε. Το βρήκαμε πεταμένο, πεθαμένο κάτω. Το άλλο γύριζε από εδώ και από εκεί και φώναζε «Μπε, μπε», γύρευε το σύντροφό του, και αφού τα είχαμε πάρει δύο-δύο. Πώς να το παρηγορήσουμε, του δίναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά και αυτό το βρήκαμε σε ένα θάμνο μετά, πάλι πεθαμένο. Λέμε, τι έγινε? Καλά, ο ένας το σκύλος. Λέει, μπορεί κανένα φιδάκι, κανένα αυτό, να το τσίμπησε. Δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του. Πάνε και τα δύο προβατάκια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχανε ποιμένα. Τα αμπολίσαμε εδώ μόνα τους. Αν ήτανε κατσίκια, δεν παθαίνανε τίποτε. Και αν ήτανε σκυλιά, ακόμα καλύτερα. Αλλά τα προβατάκια, χωρίς ποιμένα, δεν μπορούνε. Η εικόνα αυτή μοιάζει με τον άνθρωπο. Με εσάς. Δηλαδή, με τον παλιό μόνο? Όχι. Μήπως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι πια πρόβατο ή αρνάκι? Μήπως οι γνώσεις μας, ο πολιτισμός μας, η τεχνολογία μας, τα κομπιούτερ μας, τα κινητά μας, ο εξοπλισμός μας, μας καθιστούν πλέον αυτοδύναμους, ενώ ο Θεός μας λέει ότι είμαστε πρόβατα? Μήπως αυτή η παλιά φυσική εικόνα, βοσκός πρόβατα, δεν είναι ταιριαστή πλέον για τον άνθρωπο? Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι η άγνοια και η σύγχυση. Μέσα σε ένα κόσμο γνώσης, κατανόησης, ταχύτητας, δύναμης, κυριαρχίας, έχει άγνοια και σύγχυση. Και ο άνθρωπος βασικά δεν γνωρίζει τι δεν γνωρίζει. Θα το ξαναπώ. Δεν ξέρει τι δεν ξέρει. Διότι είναι πολλά πράγματα που αγνοεί, αλλά δεν τα ξέρει. Και αυτό που δεν γνωρίζει, Κύρια, είναι ο εαυτός του. Ποιος είναι? Εάν είναι πρόβατο ή αν είναι σκύλος. Αν είναι πρόβατο ή αν είναι κατσίκι. Και έγιναν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα της ψυχολογίας για την εξερεύνηση και την ανακάλυψη του εαυτού μας. Η διαπίστωση είναι μία, ότι όπου και να κοιτάξεις προς τα έξω, προς το σύμπαν ή προς το μέσα, είναι ένα χάος, μία άβυσσος. Θα έχετε ακούσει την έκφραση «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου». Δεν μπορεί να τη γνωρίσει κανένας. Ο Λόγος του Θεού, το μοναδικό βιβλίο με συγγραφέα εκείνον που έφτιαξε τον κόσμο, ξέρει την ψυχή μας. Γιατί ο Κύριος έφτιαξε την ψυχή μας. Ένα από τα πρώτα στοιχεία της αποκάλυψης για τον άνθρωπο είναι ότι έχει την τάση να πλανιέται. Δηλαδή να χάνεται, όπως ακούσαμε και χτες. Η πλάνη που δημιουργήθηκε στην Εδέμ ήταν κολλητική αρρώστια. Σαν την Ηλαρά και σαν τα άλλα. Κόλλησε σε όλους τους ανθρώπους. Πλανήθηκε ο Αδάμ και η Εύα, πλανήθηκαν και οι υπόλοιποι. Αγνοεί όμως την πλάνη του. Δεν ξέρει ότι είναι χαμένος και ο Λόγος του Θεού του το αποκαλύπτει. Λέει στον Ισαΐα νιγάμα 6. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Γιατί δεν λέει σκυλιά? Μα δεν χάνονται τα σκυλιά. Μία φορά όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι μας ένα σκυλί. Ούτε ράτσα ήταν, ούτε τίποτα. Αλλά όλη την ώρα γάβγιζε και ενοχλούσε τους γείτονες και τους αστιφύλακες που περνάγανε απ' έξω. Ένας θείος μας, λοιπόν, ο οποίος οδηγούσε λεωφορείο, το έβαλε μία μέρα μέσα για να το ξεφορτωθεί και πήγε από την Λαμπρινή που μένουμε εμείς και το άφησε στο Βοτανικό. Τεράστια απόσταση. Μεγάλη. Πήγε εκεί πέρα, λοιπόν, το έβγαλε έξω από το λεωφορείο και το παράτησε. Κλάματα εμείς στο σπίτι, τα παιδιά, πού είναι ο σκύλος μας, πού είναι ο σκύλος μας, τον λέγανε και ο Φαρούκ, επειδή ήταν μαύρος, ακόμα το θυμάμαι. Κλάματα, έχθρα για τον θείο μας, που ο παλιάνθρωπος, που το σκυλί και τα λοιπά. Πέρασαν 15 μέρες και ξαφνικά ακούμε χρούτς, 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 πρωί, πρωί την πόρτα, ανοίγουμε, να το ο Φαρούκ. Δεν χάνονται τα σκυλιά. Με το λεωφορείο το πήγε. Αυτός γύρισε με τα πόδια. Δεν μπορούσε να μπει και σε λεωφορείο μέσα, να κόψει εισιτήριο και να έρθει, ούτε ήξερε τη διεύθυνση κτλ. Αλλά γύρισε σιγά σιγά με τα πόδια σε 15 μέρες. Δεν χάνονται τα σκυλιά. Τα πρόβατα χάνονται. Είδατε εδώ μέσα στην περιοχή μας πώς χαθήκαμε. Εμείς λοιπόν επλανήθημεν σαν πρόβατα. Δεν υπάρχει κανένας που να διατήρησε την υφαλιότητά του. Όλοι πλανήθηκαν. Όλοι πλανήθηκαν. Και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Και αυτή την παραλληλία του πλανημένου δεν την βγάζει ο αναλυτής της ψυχής μας, ο Λόγος του Θεού, σαν το κατσίκι ή σαν το σκύλο ή σαν τη γάτα ή σαν το βόδι ή σαν το γαϊδούρι, γιατί ξέρει τη φύση και την καρδιά του ανθρώπου. Πλανηθήκαμε λοιπόν σαν πρόβατα. Και είπα στην αρχή ότι η αποξένωση από την φυσική ζωή μας στερεί από τέτοιες έννοιες, ιδίως με τα παιδιά. Ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει πρόβατα. Τα πρόβατα έχουν σαν στοιχείο τον αποπροσανατολισμό. Δηλαδή δεν ξέρουν πού πάνε. Δεν μπορούν να πάνε μόνα τους στο μαντρί. Θέλουν οδηγό. Ακόμα και σήμερα, άμα δείτε στους δρόμους, όταν θέλουν να τα περάσουν απέναντι, έχει μεγάλη προσπάθεια ο ποιμένας για να μην τα πατήσει το λεωφορείο ή κανένα άλλο αυτοκίνητο ή κανένα μηχανάκι. Βάζουν το κεφάλι κάτω και πηγαίνουν. Και το κύριο και βασικό επικίνδυνο χαρακτηριστικό των προβάτων, δηλαδή ημών, είναι ότι ακολουθούν τους άλλους χωρίς να εξετάσουν τα πράγματα. Δηλαδή, πού πάνε, ρε πρόβατο είσαι, λέει. Όπου πάνε οι άλλοι, πας και εσύ. Όταν τον μπροστινό πρόβατο πάει κάπου, από πίσω το ακολουθεί και κάποιος άλλος. Και εάν το ένα πέσει στον γκρεμό, πέφτουν και τα άλλα. Αυτό συμβαίνει και με εμάς, ιδίως τα μικρά παιδιά. Ό,τι κάνουν οι άλλοι στο σχολείο, από πίσω κι εμείς. Μα μπορεί να είναι κουταμάρα, μπορεί να είναι ανοησία, μπορεί να είναι επικίνδυνο. Οι έφηβοι πάνε εκεί σε κάτι, οι γονιές του σχολείου, οι άντρες. Και λέει, ρε, έχεις καπνίσει ποτέ? Όχι. Α, τι είσαι, βρε, παιδί μου. Έλα εδώ στο σαν τσιγαράκι. Του βάζει ένα τσιγαράκι. Βύχει στην αρχή, γκούχου, 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 γκούχου κτλ. Μετά το συνηθίζει. Καλά, γιατί κάπνισες? Λέει, έτσι μου πάνε, λέει. Ό,τι σου πάνε το κάνεις. Ξέρετε, μια φορά εδώ, σε αυτό το ένα νησάκι, Πάτροκλος που ήταν εδώ, ήταν ένας βοσκός και κάθε μέρα είχε μια πλατφόρμα μεγάλη, έβαζε τα προβατάκια μέσα, τα πέρναγε απέναντι για να βοσκήσουν. Αλλά πώς του ήρθε ενός προβάτου μία μέρα και πήδηξε στο νερό? Τα πρόβατα κολυμπάνε? Έχετε δει κανένα πρόβατο να κολυμπάει? Σκύλο έχετε δει? Βέβαια, και άλογα. Και αυτά κολυμπάνε. Τα κατσίκια δεν ξέρω, αλλά κολυμπάνε. Τα πρόβατα όμως, λέμε, πω πω θα πνίγει και το προβατάκι. Ποιος σας είπε ότι πνίγει και το προβατάκι? Όλο το κοπάδι πνίγηκε. Γιατί όλα πηδήξανε μέσα στο νερό. Και τα έβγαλε ο άνθρωπος όλα πνιγμένα. Γιατί? Γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Επομένως, λοιπόν, είναι αυτή η εικόνα του ανθρώπου. Πας και κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Δεν το ξέρεις ότι είσαι πρόβατο και δεν σου κόβει? Μην ακολουθείς τους άλλους. Ο άνθρωπος πλανιέται από μόνος του, ο άνθρωπος πλανιέται και από τους άλλους και όλοι είναι πλανημένα πρόβατα. Και καθώς η κοινωνική ζωή είναι συνεκτική, καθώς η κοινωνική ζωή μας περιβάλλει όλους, στη δουλειά, στην πολυκατοικία, στο σχολείο, στο κομμωτήριο, στο πανεπιστήμιο, στην εξοχή, συνοστιζόμαστε. Και η πλάνη του ενός γίνεται πλάνη του άλλου. Γι' αυτό λέμε, μην το κάνεις αυτό, μα λέει, το κάνουν όλοι. Αυτοί έχουν πλάνη και αυτό θα γίνει δικό σου. Ένας πλανιέται στη μικρή οθόνη και όλος ο κόσμος πλανιέται. Βλέπεις έναν στην τηλεόραση και κάνει αυτό. Έχει μια μόδα, ένας μεγάλος ηθοποιός. Κάνει τα μαλλιά του όπως θέλει. Κάνει το φοράει ό,τι θέλει. Βάζει εκείνο το ρούχο κτλ. Όλος ο κόσμος, αν έχει κάνει λάθος, θα κάνει το ίδιο λάθος. Γιατί? Γιατί είμαστε πρόβατα. Και πίσω από εκείνους που πηδούν από τη βάρκα και πέφτουν στο νερό, βρίσκεται ο πλανών την οικουμένη. Ο διάβολος, επειδή ξέρει ότι είμαστε πρόβατα, δεν χρειάζεται να πλανήσει όλους μας. Πλανεί μερικούς και αυτοί πλανούν τους υπόλοιπους. Αυτή η πλάνη είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο. Έξω από την ορθή πορεία, από την πορεία που θα καθορίσει ο βοσκός, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ασφάλειας. Ή ακολουθείς τον βοσκό και είναι ασφαλές, ή δεν ακολουθεί τον βοσκό και είναι βέβαιο ότι κινδυνεύει. Είναι βέβαιο ότι θα χαθεί. Θυμηθείτε πάντοτε τα δύο προβατάκια που είχαμε εδώ. Πιο ασφαλές μέρος δεν μπορούσε να βρεθεί. Και όμως και τα δύο χάθηκαν και πέθαναν. Ούτε να τα σφάξουμε μπορούσαμε, ούτε τίποτε. Πήγαν εντελώς χαμένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Μπορεί να σκοτωθεί σε κάποιο γκρεμό. Μπορεί να πέσει απάνω σε λύκους, για τους ανθρώπους, σε κακούς ανθρώπους. Μπορεί να τραυματιστεί. Μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια και να πεθάνει. Να γιατί το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκό. Και να γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οδηγό, μόνος του. Και να γιατί ο Χριστός είναι ο ποιμένας, ο καλός των προβάτων. Και θέλω να απευθυνθώ στα παιδιά και στους έφηβους και στους μεγαλύτερους, σε εκείνους πρώτων που περπατάνε χωρίς ποιμένα. Λέει, μέχρι τώρα καλά πήγαμε. Ε, ναι, και εμάς έζησαν τα πρόβατα μια εβδομάδα εδώ. Μετά όμως παραπέρα δεν έγινε τίποτε. Σε εκείνους που βρίσκονται στην κατάσταση του μοναχικού προβάτου. Δεν είμαστε κατσίκια ελευθέρας βοσκήσεως. Άμα πάτε στη Μακρόνησο, τα κατσικάκια τα έχουν μόνα τους. Βρίσκουνε και το νερό, αν δεν βρίσκουνε νερό πίνουν από τη θάλασσα. Βρίσκουν τα χορταράκια τους, βρίσκουνε όλα. Δεν χρειάζονται βοσκό. Εμείς τι είμαστε, κατσικιά. Πρόβατα είμαστε. Ο Θεός μας λέει που μας ξέρει ότι είμαστε πρόβατα. Σε εκείνους που πιστεύουν στην αυτοδυναμία, σε μια ελευθερία δικιά τους να κάνουν ό,τι θέλουνε, στην αυτοκαθοδήγηση, πολύ έφηβοι και νέοι και μεγαλύτεροι. Λέει, εγώ νομίζω έτσι. Η εποχή μας λέει, αρκεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπήρχε ένα παλιό τραγουδάκι που έλεγε, άσε με να κάνω λάθος. Εντάξει, μα λάθος να κάνεις. Να σε εμποδίσω με το. Όχι, αρκεί να κάνω ό,τι θέλω. Ένα πρόβατο, εάν κάνει ό,τι θέλει, είναι καταδικασμένο. Άσε με να δοκιμάσω μόνος μου. Άσε με, δεν μπαίνω σε καλούπια. Άσε με, κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Θα το παλέψω μόνος μου. Μια έκφραση. Ας το λέει, θα το δω μόνος μου. Είμαστε πρόβατα. Και το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Θα πεθάνει. Αργά ή γρήγορα, αν δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του βοσκού, είδατε τι είπαμε χτες. Θα φώναζε, λέει ένας αδερφός, το πρόβατο, μπε, μπε, και πήγε ο βοσκός. Θα έρθει το μοιραίο και είναι κρίμα. Για μια στρεβλή άποψη να πλανιόμαστε, νομίζοντας ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε είναι τι. Να κάνουμε αυτό που μας αρέσει εμάς. Στον ψαλμό ρο γιώτα θήτα 176 λέει ο ψαλμωδός, «Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου». Λέει, «Είμαι πλανημένος, σε παρακαλώ πολύ, έλα ψάξε να με βρεις». Όμως αυτή η φυσική εικόνα, βοσκός, πρόβατα, ποιμήν, ποιμνιο, εκτός της καθοδήγησης, που σε ένα μέρος της αναφερθήκαμε, έχει και μπορεί να μας δείξει και άλλη μία σχέση. Μία σχέση όχι μόνο ασφάλειας, γιατί δεν αρκεί στον άνθρωπο μόνο η ασφάλεια, αλλά μία τρυφερή ψυχική σχέση, την οποία όλοι έχουμε ανάγκη. Εκεί στον Ιωάννη στο 10 στο 3 λέει, «Σε τούτον, στον ποιμένα, ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους». Τα πρόβατα γνωρίζουνε τη φωνή τους και εκείνος τους έχει το όνομά τους. Δύο πράγματα. Και γνωρίζουνε τη φωνή και ακούνε, ξέρει τα ονόματά τους. Να σας πω μια ιστορία από το σχολείο όταν δίδασκα στο Λύκειο. Μια μέρα, μόλις μπήκα στην τάξη πρωί-πρωί, λένε, «Κύριε, σας ακούσαμε». Εμένα, ναι. Πώς με ακούσατε. Λέει, η μάνα μας είχε βάλει το ραδιόφωνο δίπλα, τότε ήταν το κανάλι 2000 και είχαμε εκπομπές και κάποια εκεί κυρία από τους μαθητές μας άκουγε. Και ήμουνα, λέει, στο άλλο δωμάτιο και ακούω τη φωνή σας. Και λέω, «Οχ, ο Περιγιάλης στο σπίτι μας». Και πάω δίπλα, σιγά σιγά, και τι να δω, ήτανε το ραδιόφωνο. Λέω, «Και πώς γνώρισες τη φωνή μου». «Τι λέτε, κύριε, τέτοια φωνάρα μπορώ να, να την ξεχάσω ποτέ». Πάει αυτό. Ακούνε και γνωρίζουνε τη φωνή. Και επίσης, μέσα στις εκατοντάδες φωνές που ακούγονται γύρω μας, μπορείς να γνωρίσεις τη φωνή του ποιμένα. Δηλαδή, βλέπεις τηλεόραση, ξεχωρίζεις εάν εκεί είναι η φωνή του Χριστού ή όχι, ή του διαβόλου. Ακούς τους συμπαθητές σου. Μπορείς να ξεχωρίσεις ποια από αυτά δεν είναι φωνή του Θεού, είναι άλλο. Μέσα από τα βελάσματα και τον θόρυβο των άλλων προβάτων του κόσμου που είναι γύρω μας, γνωρίζουμε τη φωνή τους. Μέσα από τους ήχους του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, γνωρίζουμε τη φωνή του. Μέσα από τους ήχους της μουσικής, γνωρίζουμε τη φωνή του. Ακούς μια μουσική. Μπαμπαμπούμπα, μπαμπαμπούμπα, μπαμπαμπούμπα. Αυτή είναι η φωνή του Χριστού. Θέλει να σου μιλήσει στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Μήπως είναι η φωνή κάποιου άλλου. Αλλά και εκείνος τα φωνάζει με το όνομά τους. Εγώ, ξέρετε, επειδή ήμουνα τόσα χρόνια καθηγητής, από το 72, έχω πρόβλημα με τα πολλά ονόματα. Δεν μπορώ πια να συγκρατήσω το κεφάλι μου ονόματα. Περάσανε δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές και στο σχολείο, μέχρι να τα μάθω τα ονόματά τους με το μικρό τους όνομα, δεινοπαθούσα και εγώ και εκείνη. Έλεγα, Ιωάννα, σε μία, Γιάννα κύριε, με διόρθωνε. Πινελόπη, Πόπη κύριε, διόρθωνε. Μαρία, κοπέλα, δεν ήξερα το όνομα, λέω, κοπέλα μου έλασε εδώ, διόρθωνε. Ειρήνη κύριε, με λένε. Και μια φορά που ήμουνα στις εξετάσεις, με είχαν βάλει εκεί παρακατιανό κάπου εκεί σε κάποιο γραφείο και έρχεται ο γενικός διευθυντής που με ήξερε και λέει στους άλλους, τι κάνετε εδώ, λέει, τον Αντώνη εδώ τον έχετε βάλει. Κοιτάζουν οι άλλοι, ο γενικός διευθυντής με το όνομά του τον ξέρει. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο άλλος το όνομά σου και να σε φωνάζει με το όνομα και με το υποκοριστικό. Ο Κύριος μας φωνάζει με το όνομά μας. Δεν λέει, εσείς τα πλήθη εδώ όλοι οι κατασκηνωτές, για ελάτε σε μένα. Φωνάζει, Αντώνη, Μαρία, Γιώργο, Μίτσο, Πίτσα, Σοφία, ο καθένας με το όνομά του, σαν το βοσκό με τα πρόβατα. Δεν είναι ο Χριστός αυτός που απευθύνεται στην απρόσωπη μάζα. Οι θρησκείες οι άλλες, όπως και τα συστήματα, απευθύνονται στη μάζα, ο λαός, αλλά σε έναν έναν ξεχωριστά. Γι' αυτό μέσα στη σημερινή παγκοσμιοποίηση είναι κάτι που στηρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Θυμηθείτε το Ζαχαίο. Πού τον βρήκε το Ζαχαίο? Απάνω σε ένα δέντρο. Και του είπε, ψτ, εσύ, κατέβα κάτω. Τι του είπε? Ζαχαίε, κατέβα κάτω. Με το όνομά του. Και εκεί στην Ανάσταση, μετά λέει, Μαρία, με το όνομά της. Στο Νικόδημο, Νικόδημε, στο ληστή, κανένας ποτέ δεν θα ασχοληθεί προσωπικά μαζί σας. Για πάντα. Μόνον ο Χριστός. Επομένως, πρόβατα, ο βοσκός και τα πρόβατα. Είναι μία σχέση οδήγησης. Είναι μία σχέση προφύλαξης. Είναι μία σχέση για να μην χαθούμε. Για να μην χαθούμε ξανά. Γιατί μερικές φορές δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό και μετά λες και την ξαναπαίρνουμε πίσω. Κάνουμε άλλα. Χαθήκαμε τη μία φορά και ξαναχανόμαστε. Είναι η δυνατή σχέση για να μην ακούμε την φωνή των άλλων. Πώς μπορείς, λέει, εσύ, όταν όλα τα παιδιά κάνουν έτσι, εσύ να κάνεις αλλιώς? Είναι μία σχέση για να μην επηρεαζόμαστε από τη φωνή των άλλων, γιατί ακούμε τη φωνή του ποιμένα. Είναι μία σχέση για να μην ακολουθούμε τους άλλους, αλλά να ακολουθούμε μόνον τον Χριστό. Δύσκολο μέσα σε τόσες φωνές. Μία λύση όταν χαθούμε. Γυρεύει το πρόβατό του. Και κάποιος είναι που θυσιάστηκε, κάποιος που μας αγκάλιασε και μας έφερε πίσω, μια σχέση για τη θλίψη, ενίσχυση του ασθενούς, έτσι μας λέει, και επίδεσμο στον συντετριμένο. Έσπασε το ποδαράκι του, δεν λέει στείλ το για σφάξιμο, να το δέσουμε το ποδαράκι του. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, δια των πληγών του, ημείς οι άνθιμε. Μήπως πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη φύση μας. Να αφήσουμε τις ιδέες περί αυτοδυναμίας και τις εξυπνάδες. Μήπως πρέπει να δεχθούμε ότι ήμασταν πρόβατο. Το πρόβατο είναι μια υποτιμητική έννοια. Α, πρόβατο είσαι, λέει. Είμαστε πρόβατα. Μήπως πρέπει να εμπιστευτούμε τον καλό ποιμένα. Μήπως πήραμε πρωτοβουλίες και αυτοοδηγηθήκαμε και ανεξαρτητοποιηθήκαμε και πιστέψαμε ότι μέσα στην ελευθερία μας είναι η ευτυχία μας. Αυτά ήταν λάθη. Δεν ταιριάζανε με τη φύση μας. Και φύγαμε λίγο πολύ από τον καλό ποιμένα. Πρέπει να ξέρουμε όμως κάπου, κάτι. Ότι ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή μας, εάν φωνάξουμε, θα μας ακούσει. Είναι μερικοί που νομίζουν, εγώ λέει, πια λέει, είμαι εξοφλημένος. Κανένας δεν είναι εξοφλημένος. Εάν βελάξει με απόγνωση, όχι με αυτοπεποίθηση, εάν επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού, θα σωθεί. Είναι μερικοί, το ακούσαμε και χτες νομίζω, που λένε ότι πάντοτε αναζητούσα το Θεό και τελικά τον βρήκα. Μπράβο σου. Εσύ βρήκες το Θεό? Ένα πρόβατο. Ξέρει το πρόβατο να βρίσκει τον ποιμένα? Πού ξανακούστηκε αυτό? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει εσωτερικά αυτές οι δηλώσεις. Κοίταξε, μην νομίζεις ότι είμαι τυχαίος εγώ. Εγώ είμαι κάτι. Είμαι αναζητητής. Εγώ το μάτι μου κόβει. Μην νομίζεις ότι και θα βρω την αλήθεια. Κανένας δεν έρχεται σε μένα, ναι, αν ο πατέρας δεν τον οθήσει. Ας δεχθούμε ότι είμαστε πρόβατα. Ας αφήσουμε τις εξυπνάδες για να αποδεχθούμε το ρόλο του ποιμένα, του οδηγητή σε μας. Κανένας που το παίζει έξυπνος δεν μπορεί να μάθει από τον άλλον. Θυμάμαι στο σχολείο, ολόκληρη μεθοδολογία τους έκανα. Πώς θα λύνονται οι ασκήσεις. Πρώτα θα κάνεις εκείνο, μετά εκείνο, μετά εκείνο. Χράτς, να το αποτέλεσμα πώς βγαίνει. Μάλιστα. Για φτιάχτε τώρα μια ασκησούλα. Τι κάνεις εδώ? Τι έλεγα εγώ το σύνορα? Λέει, το κοιτάζω, λέει, από άλλη άποψη, κύριε. Τι από άλλη άποψη, ρε, έχεις γεμίσει τρεις σελίδες και ακόμα δεν έχει βγάλει νόημα τίποτα. Γιατί δεν ακούς τις οδηγίες? Γιατί δεν ήταν πρόβατο. Ήταν έξυπνο σκύλος. Μπορεί να ήταν και καγκουρό και να μπορούσε να κάνει μόνος του. Ό,τι άλλο, εκτός από πρόβατο. Ήταν όμως και κάποιοι άλλοι, λέει, πάω καλά, κύριε, για να δω. Μπράβο, ένα βήμα έχεις ακόμα. Γιατί? Γιατί ακολουθεί τις οδηγίες. Τι θέλετε να είσαστε? Λιοντάρια? Κατσίκια? Σκυλάκια? Δελφίνια, αυτά που είναι έξυπνα, έχουν το μυαλό τους? Ελέφαντες? Ή πρόβατα? Ό,τι και να θέλουμε να είμαστε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φύση μας. Είμαστε τι? Πρόβατα. Και αν δεν πάρουμε στη ζωή μας τον καλό ποιμένα, τον Ιησού Χριστό, θα χαθούμε. Όποιος θέλει να ζήσει, πρέπει να αποδεχτεί τη φύση του ότι είναι πρόβατο. Τότε θα δεχτεί τον Ιησού Χριστό και θα γεμίσει τη ζωή του από οδήγηση, ασφάλεια και ευτυχία και μία ψυχική σχέση που τόσο είναι αναγκαία. Με φωνάζει με το όνομά μου. Είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Ποιος? Ο καλός, ο ποιμένας. Σκύψτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε. Γιατί αν και είμαστε πρόβατα, εσύ είσαι ο καλός μας, ο ποιμένας. Βοήθησε οποιαδήποτε ψυχή ανάμεσά μας, εδώ, να δεχθεί τη φύση του, ότι είναι πρόβατο. Και έχει έναν καλό ποιμένα που αν του δοθεί μπορεί να τον οδηγήσει σε όλη του τη ζωή. Εις χλωεράς βοσκάς, εις ύδατα αναπαύσεως. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Άμην.